Historiaren zuloan galdutako sarraskiak. Ainhoa Sarasola. Egun hartan eguzkiak izpi horiz egiten zuen distira Herioren printzak iragarriz bezala. Gaztetan, Rafa hirian irakasle izandako agureak etxeko egongelan hartu du kazetaria, kasik 50 urte atzera egin eta orduko oroitzapenak kontatzeko. 1946ko azaroan Israelgo soldaduek sarraski handi bat egin zuten Palestinako Khan Yunis hirian, baita handik gertu dagoen Rafa hirian ere. Baina horien oihartzunik ere apenas heldu den historia liburuetara. Gertakari haien lekuko izan ziren palestinar ugariren testigantzak bildu zituen Joesakko kazetari eta irudigile estatubatuarrak 2002 eta 2003 urteetan gertatu zena zehaz berregiteko asmoz. Eta Gazako oin oharrak album ilustratura eraman zituen historiook. Julen Gabiriak euskarara itzuli du lana eta Astiberri argitaletxeak plazaratu. Trilogia baten parte da liburua eta bilduma osatzen duten hiru obrak euskaraz argitaratu ditu Astiberrik azken urteotan Gabiriaren itzulpenean hirurak ere. Palestina lan mardula osatu zuen lehenik Sakkok zeinak American Book Award saria irabazi zuen 1986an eta komiki kazetaritzaren aitzindaritzat jo izan den. Handik kasik hamarkada batera plazaratu zuen Gazako oinoarrak genero berekoa eta are mardulagoa. Eta duela 2 eman zuen Gerra Gazan, 32 orrialdeko liburuxka. Azken hori gehiago da, tripetatik egindako zerbait gertatzen ari denari berak emandako erantzun bat. Baina beste biak komiki kazetaritzaren barruan sartuko nituzke azaldu du itzultzaileak. Palestinak parte autobiografikoago bat ere baduela ekarri du gogora Gabiriak, baina Gazako oinoarrak berriz kazetaritza lan peto-petoa dela iritzi dio. Zentzu horretan, esango nuke trilogiako onena dela bai kazetaritza aldetik bai grafikoki eta behar bada Joesakkoren obra osoko onena. Sakkok hitzaurrean kontatzen duenez, 2001an hasi zen liburua ernatzen. Beste kazetari batekin Gazara joan zen Sakko urte hartan, bigarren intifada hasi berritan, aztertzeko Khan Yunisko herritarrak nola bizi ziren egoera hartan. Han zegoela, Noam Chomskyren liburu batean aurrez irakurri zuen aipamen bat etorri zitzaion akordura, 1946an hiri hartan soldadu israeldarrek sarraski handi bat egin zutela. Egun oso bat eman genuen testigantzak biltzen, jakin asmo zer gertatu zen hiri hartan 1946ko azaroan Suezko krisialdiaren garaian Israelgo indarrek Gazako zerrenda. Egiptoren agindupean zegoena okupatu zutenean denbora tartetxo batez. Eta adineko gizon emakumeek historiolatzak kontatu zizkieten, nola soldaduek etxez etxe joan eta tiroz hil zizkieten senideak. Nola kalean ziren bizilagunak hilaran jarrita fusilatu zituzten. 11 palestinarren lekukotzak bildu zituen Sakkok eta komikira eraman. Astiberri. Etxera bueltan, historio haiei buruzko pasarte batzuk sartu zituen Sakkoren lankideak bere artikuluan, baina aldizkariak ezabatu egin zizkion. Eta irudigileari amorrua eman zion horrek. Gertakari hura itxura batean, Palestinako lurrean palestinarren aurka sekula izan den sarraskirik handiena. NBR-en datuen arabera 275 hildako ezin zen berriro bota azturaren zulora. Baina hortxe dago, zuloan hainbat eta hainbat tragedia historiko bezala historiaren luze zabalean oinoar izatera ere apenas iritsi ezinik naiz eta elrantizik esan zuen moduan. Sarri askotan hor pilatzen diren saminaren eta aserrearen haziak gaur egungo gertakariei forma ematen dietenak. Informazio bila segitu zuen Sakkok eta laster jabetu zen ingelesez ia ezerrez zegoela idatzirik. Gazara itzultzea erabaki zuen eta bidaia prestatzen ari zela jakin zuen Khan Yunisen ez ezik Rafan ere izan zela sarraski odoltsu bat hiri hartan ere urte eta hilabete berean. 100 gora bizilagun hil zituzten soldadu israeldarrek egun bakarrean hil ere. 2002ko azaroa eta 2023ko martxoa bitarte bitan joan zen Gazako zerrendara eta bi egonaldi horietan egin zuen ikerketaren parterik handiena. Bi sarraski haien lekuko izan eta bizirik atera ziren 11 herritarren testigantzak bildu zituen eta bi atal nagusitan banatu zuen liburua. Kan Yunisi buruzkoa da bata eta Rafaren ingurukoa bestea, puskaz luzeagoa. Rafako sarraskia irudikatzen duten marrazkietako bat. Asti berri. Memoria eta kazetaritza. Gertakari haiei buruzko informazioa oso urria da. Izatez, interneten bi sarraski haiei buruz dagoen bibliografia begiratuz gero, komiki hau da erreferentzia nagusia azaldu du itzultzaileak. Izan ere, oin oharrez betetako gatazka bat da Palestinakoa Gabiriaren hitzetan. Beraz, non jarri arreta? Edonon jarrita ere, berdin-berdin egin dezakezu aurreko historiaren errepaso bat eta berdin islatuko luke gaur egun bizitzen ari direna. Dena den, bitxia egiten zaio utxunea. Palestinaren inguruan, orokorrean, jendeak ezagutzen du arazoaren jatorria non dagoen 1948an Nazio Batuek lurralde hori Israeli eman ziotenean. Igual 1967ko gerra ere ezaguna da, mugarri moduan. Eta lehen intifadatik 1988 ingurutik honakoa ere bai. Baina 1948-tik 1967ko 20 urte horietan badago halako limbo bat. 1946 oso hurbil dago 1948ko gatazkaren ernamoin horretatik. Lan honek garai horretara eramaten gaitu. Eta Sakkok 11 palestinarren kontakizunen bidez eramaten du irakurlea garai horretara. Etxeko egongelan hartu zuten gehienek kazetaria eta zimurrez betetako aurpegi ugari ageri dira komikian nor bere memorian arakatzen nor bere oroitzapenetan murgilduta. Begiak bustita mintzatzen dira batzuk amorruz beste batzuk gogoratu nahiaren eta ahaztu ezinaren artean kulunkan gehienak. Sarraskiak gertatutako lekuetara ere eraman zuten Sakko azalpenak zehatz emateko asmoz. Buldozerek txikitutako eraikinak, zaborrez betetako kaleskak, lanik gabeko bizilagunak eta aur txikiak ara eta ona. Orduan eta orain. Komikiko beste irudi bat. Asti berri. Iragana eta oraina etengabe nahasten baitira kontakizunean. Hala irudietan nola hitzetan. Baina bada kontrasterik ere. Memoria gordetzeko zaharren ahaleginaren eta kazetariari egungo egoera zarduratzeko eskatzen dioten gazten artean esaterako. Gabiria. Niri oso pasarte sinesgarriak egiten zaizkit horiek. Sakko gatazka betean dagoen herrialde batera doa. Tunelaren amaierako argi hori inoiz ikusten ez duen herrialde bat da eta belaunaldiz belaunaldi beti errepikatzen den gatazka bat. Halako gizarte batera joan eta duela 40 urteko kontu ez galdetzean nik ulertzen dut gazteek esatea. Zertan zatoz honetaz hitz egitera? Orain badugu nahikoa. Ulergarria eta sinesgarria da niretzat. Memoriaren garrantziari eta haren mugei buruzko gogoeta ugari biltzen dira komikian. Baita kazetaritzaren ingurukoak ere. Oroitzapenak lausotu egin baititzake denborak eta lekukotzak biltzearekin batera haiek beste testigantza batzuekin eta dokumentazioarekin kontrastatzeko ahalegina egiten baitu Sakkok. Gero ariketa hori ere komikian erakusteko. Gabiria. Kazetaritzaren tripak erakusten ditu nola egin lan kazetaritzan. Aldamio guztiak uzten ditu agerian, zer esan dion batak, zer besteak, zer ondorioztatu duen egiaren bila joan nahi horretan zer garrantzi ematen dien xehetasunei. Nola baztertzen dituen zalantzazkoak izan daitezkeen lekukotzak egileak ere hitzaurretik ohartarazten du irakurlea. Oroitzapenetan oinarritzeak dakartzan arazo ez gain, irakurleak jakin behar du istorio hauek beste iragazki batetik ere igaro direla orrialdera iritsi aurretik, nire interpretazio visual propiotik. Komikiko beste irudi bat, Astiberri.